In our day, many people are
katika siku zetu, watu wengi wanaishi kwa kuhuzuni na hata kuchanganyikiwa. Hawapati majibu ya maswali yao na hawawezi kuhukimu mahitaji yao. Wengine wamepoteza hisia ya furaha na shangwe. Manabii wametangaza kwamba furaha ya kweli inapatikana kwa mfano wa kuishi maisha ya Yesu Kristo. Yeye ni mwokozi wetu, yeye ni mwalimu wetu, na yeye ni mfano. Maisha yake yalikuwa ya huduma. Tunapohudumia jirani zetu, tunawasaidia wale wanaohitaji. Katika shughuli kama hizo, zinatusaidia sisi kujua majibu yetu. Tunapoingia mwiga mwokozi, tunamsaidia Baba yetu wa mbinguni na Yesu Kristo, na tunazidi kuwa kama wao. Mfalme Benjamin aliongea juu ya thamani ya huduma, akisema, tunapokuwa katika huduma ya watu wengine, sisi tu katika huduma ya Mungu wetu. Kila mmoja na nafasi ya kutoa huduma na kuonyesha upendo. Rais Thomas S. Manson ametuomba sisi kwenda tuokoe na kuhudumia wengine, akisema, tutagundua kwamba wale tunaowahudumia kwa kupitia kwetu watahisi kuguswa na mkono wa Bwana kwa hali ambayo hawawezi kuelewa mabadiliko yanayotokea katika maisha yao. Kuna hamu ya kuhudumia kwa uaminifu, kutembea kwa unyenyekevu na kuishi kama mwokozi. Baada ya kupokea mtizamo wa kiroho na kuona ahadi za milele na kurudi maneno ya yule mtu kipofu aliyeponywa na Yesu akisema, kitu kimoja ninachojua ni kwamba nilikuwa kipofu na sasa naweza kuona. Kila siku tuna nafasi ya kuweza kusaidia na kutoa huduma, kufanya jambo sahihi katika wakati sahihi bila kuchelewa. Fikiria juu ya watu wengi ambao wana matatizo ya kupata ajira au ni wagonjwa wenye upweke ambao hata hawafikirii kwamba wamepoteza kila kitu. Unaweza kufanya nini kusaidia? Fikiria jirani anayenyeshewa na mvua na kwa sababu gari yake limeharibika na anakuita ili umsaidie. Je, ni kitu gani sahihi cha kumfanyia? Je, ni wakati gani sahihi wa kusaidia? Nakumbuka wakati tulipokwenda kama familia mjini Mexico kununua mavazi ya watoto wetu wawili. Walikuwa wadogo sana. Mvulana wetu alikuwa na karibu miaka miwili na yule mdogo alikuwa na mwaka mmoja. Mitaa ilikuwa imejaa na watu. Tulikuwa tukifanya ununuzi, tukiwaongoza watoto wetu kwa kuwashika mkono. Tulisimama na kutazama kitu fulani. Na bila ya kujua, tulikuwa tumempoteza kijana wetu mkubwa. Hatukujua ni kivipi, lakini hakuwa pamoja nasi. Bila kupoteza wakati, tuliondoka kwenda kumtafuta. Tukimtafuta na kumuita kwa sauti, tulikuwa na huzuni mkubwa, tukifikiria kwamba tunaweza kuwa tumempoteza milele. Katika akili zetu, tulikuwa tunamsihi Baba yetu wa mbinguni atusaidie kuweza kumpata. Baada ya muda mfupi, tukawa tumempata. Yupo pale. Maskini akitazama mwanasesere kwenye dirisha la duka. Mke wangu na mimi tulimkumbatia na kumbusu na kufanya maagano ya kuwa waangalifu kwa watoto wetu ili tusije kumpoteza mmoja wao tena. Tulijua kuwa kumwokoa mtoto wetu hatuhitaji kufanya vikao. Tulitenda tu, tukamtafuta yule mmoja aliyepotea kati yetu. Pia tuligundua kwamba kijana wetu hata hakujua kwamba alikuwa amepotea. kina kaka na kina dada, inawezekana kuwa wengi ambao kwa sababu fulani wamepotea katika upeo wetu na hawajui kama wamepotea. Kama tukichelewa, tunaweza kuwapoteza moja kwa moja. Kwa wengi ambao wanahitaji msaada wetu, hakuna haja ya kuanzisha miundo mipya au kutafuta maelekezo magumu au kuingia gharama. Wanahitaji maazimio yetu ya kutoa huduma, kufanya jambo sahihi katika wakati sahihi bila kuchelewa. Wakati Mwokozi alipotokea watu katika kitabu cha Mormoni, alipatia mfano mkuu kuhusu kuchelewa kutoa huduma kwa wasio na furaha na shangwe. Baada ya kufundisha watu, aliona kwamba watu hawakumuelewa maneno yake yote. Akawaambia waende majumbani kwao na kuyatafakari mambo ambayo amewafundisha. Aliwaambia waombe kwa Baba wa mbinguni na kuwajalia warudi kesho ili aweze kuwafundisha tena. Na alipomaliza akatazama makutano na kuona wakilia, kwani walitamani akae pamoja nao. Na akawaambia, tazama, moyo wangu umejawa na huruma juu yenu. Je, kuna wagonjwa kati yenu? Waleteni hapa. Kuna viwete au vipofu au waliopooza au vilema au wenye ukoma au waliofadhaika au viziwi au wanaoteseka kwa aina yoyote, waleteni hapa, nitawaponya, kwani ninayo huruma juu yenu. Moyo wangu umejawa na huruma. Na wakawaleta wagonjwa wao, naye aliwaponya. Umati uliinama chini ya miguu yake na kumwabudu yeye na kuibusu miguu yake, kiasi kwamba waliosha miguu yake kwa machozi yao. Kisha aliwaamuru wale wawaleta watoto wadogo mbele yake, naye akawabariki mmoja baada ya mwingine. Huo ndio mfano Mwokozi aliotupatia sisi. Upendo wake ni wa wote, bali hapotezi kumuona kila mtu. Najua kwamba Baba yetu wa mbinguni ni mwenye upendo, mwelevu na mwenye subira. Mwanaye Yesu Kristo vivyo hivyo anatupenda sisi. Wanatupatia usaidizi kupitia manabii wao. Nimejifunza kwamba kuna usalama mkubwa tunapowafuata manabii. Ukombozi bado ungali unaendelea. Kama Rais Monson alisema, Bwana anatarajia fikira zetu, anatarajia vitendo vyetu, anatarajia huduma zetu, anatarajia shuhuda zetu, na anatarajia uthabiti wetu. Tuna jukumu na nafasi kubwa. Kuna wengi wanahitaji mara nyingine tena kupata uzoefu wa hisia njema zenye furaha na shangwe kwa kushiriki katika shughuli za kanisa. Furaha hiyo ya kuja kutokana na kupokea maagizo, kuyafanya maagano matakatifu na kuyashika Bwana anavyohitaji. Acha sisi tufanye jambo sahihi katika wakati sahihi. Nashuhudia Bwana Yesu yu hai na yeye ni Baba yetu. Yesu Kristo yu hai na alitoa maisha yake ili sisi tuweze kurudi kwa Baba yetu wa mbinguni. Najua kwamba yeye ni Mwokozi wetu. Najua kwamba ukarimu wao usio na mwisho unaendelea kudhihirika. Na natoa ushuhuda kwamba Rais Thomas S. Manson ni nabii wao na kwamba hili ndio kanisa la kweli la pekee hapa duniani. Na najua kwamba nabii Joseph Smith ni nabii wa urejesho. Na nashuhudia kwamba kitabu cha Mormoni ni neno la Mungu, kinatupatia mwongozo na mifano wa kufuata ili kuwa zaidi kama Mungu na mwanaye mpendwa. Na natamka yote hayo katika jina la Yesu Kristu. Amen.